Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
З 7.08 у Києві «Ранкова свобода» розпочинає новий робочий тиждень. Сьогодні понеділок, 28 вересня. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Доброго ранку, шановні слухачі. І в сьогоднішній програмі ми говоритимемо про таке. Глава української держави виступив на Генеральній асамблеї ООН. Він звинуватив Росію в тисячах смертей та заявив, що Україна через російську агресію втрачає 5 мільйонів доларів на день. Про подальші плани української делегації – наживо з Нью-Йорка. Зустріч президентів США та Росії – серед головних подій Генасамблеї ООН сьогодні. Обама має намір нагадати Путіну про мінські домовленості.
Виступ Генасамблеї – це публічна міжнародна дипломатія, але вона не вирішує нічого. Все вирішується на зустрічах закритих або таких двосторонніх.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман вважає, що низька депутатська зарплата надто дорого обходиться державі. За його словами, якщо народний обранець працюватиме чесно, відкрито та ефективно, то виборці з розумінням поставляться до того, що в депутата висока зарплата.
Все те, що недоплачено чиновнику, це все потім виливається в мільйонні, а можливо і мільярдні втрати від благополуччя нашої держави корупційним тіньовим шляхом.
Отож, якою має бути депутатська зарплата? Цю тему ми обговоримо детально в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз передаю слово Ірині Гнатишин, яка ознайомить вас з найсвіжішими новинами. Доброго ранку, Ірино, прошу.
Доброго ранку. Отже, Генасамблея ООН – одна з ключових сьогодні на всіх шпальтах і, зокрема, в медіа. Президент Петро Порошенко заявляє, що в рамках його переговорів на Генасамблеї ООН, зокрема, з європейськими лідерами, йому вдалося заручитися підтримкою української позиції. Зокрема, глава держави зустрівся із прем'єр-міністром Великобританії Девідом Камером, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і провів він також коротку зустріч з президентом Франції Франсуа Оландом. Ми отримали чітку підтримку позиції України, сказав Порошенко. І, за його словами, під час перемовин було скоординовано позицію перед зустрічю в нормандському форматі. Крім того, президент Порошенко заявив, що питання Сирії не може замінити питання України, яка сьогодні бореться за демократичні цінності всього світу.
Я просто хотів би, щоб ми чітко розділили. Ті, хто так стверджують, в основному походять з Росії. І це частина російської інформаційної війни проти України і проти цивілізованого світу. Показати, що світ втомився від України. Якщо ви побачите заяви представників Білого Дому, представників лідерів європейських країн, там чітко заявлено, що тема України є першим пріоритетом.
Відповідаючи на запитання, чи обговорювали з питання виборів на Донбасі, президент сказав, що позиції залишаються незмінною, вибори створюють серйозну небезпеку мінському процесу. Порошенко перебуває з робочим візитом в США, де бере участь в заходах, зустрічах в рамках Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Напередодні він виступив на саміті щодо цілей глобального розвитку ООН, конференції «Глобальна ініціатива Клінтона», зустрівся з кількома світовими лідерами, вшанував пам'ять жертв терактів 11 вересня в США. Згідно з його планом його візиту, на завтра запланований виступ Порошенка на загальних дебатах. Очікується також і зустріч українського президента з американським лідером Бараком Обамою. Про конкретний час наразі не повідомляється. А президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна не планує прямо зараз вводити бойові війська в Сирію, але продовжить підтримку сирійського уряду. Про це Путін сказав напередодні запланованої на сьогодні зустрічі з президентом США Бараком Обамою в рамках Генасамблеї ООН в інтерв'ю телеканалам CBS та PBC. Далі цитата: «Росія не братиме участі в будь-яких військових діях на території Сирії чи будь-яких інших держав. Ну, принаймні, ми не плануємо цього зараз», – сказав Путін. Російський президент також розкритикував політику США в Сирії, заявивши, що американська військова підтримка сирійських повстанців не тільки незаконна, але контрпродуктивна. Сьогодні в рамках роботи Генасамблеї ООН має відбутися зустріч президентів Росії і США вперше за понад рік. Точний час теж цієї зустрічі невідомий, які теми обговорені. Хоча російська сторона заявляла, що ключовим питанням буде питання Сирії – боротьба з тероризмом. Теми перемовин повністю не розкривають в Білому домі. 17 вересня Росія закликала США і їхніх союзників сприймати керівництво Сирії як партнера у боротьбі проти радикально угруповані Ісламська держава. А США неодноразово заявляли про те, що Башар Асад має піти з посади президента. Крім того, між Росією і Заходом існують розбіжності питання України. Кремль заявляє, що немає військового стосунку до подій на сході України, тоді як США неодноразово заявляли про підтримку Росії сепаратистів на Донбасі. Також Вашингтон засуджує анексію Росії українського Криму, про що свідчать збережені ним санкції. Протестують в Нью-Йорку і українці Америки. Біля штаб-квартири ООН напередодні відбулася акція на підтримку України. Сотні людей з українською національною символікою прийшли, щоб, зокрема, протестувати проти зустрічі Путіна і Обами. Активісти обіцяють зібратися на акцію протесту сьогодні проти політики Путіна. В Римі українці теж протестували проти політики російського президента і збирали кошти на потреби сил АТО. Українці Риму провели у неділю флешмоб проти виступу Путіна в ООН. Зокрема, на одній з вулиць Риму вони записали звернення протест, в якому наголосили на тому, що місце Путіна в суді в Гаазі, а не в стінах найважливішої міжнародної інституції. Ну і на сам кінець маємо зведені точні повідомлення за минулу добу і ніч на Донбасі. У прес-центрі АТО на сторінці Фейсбуку заявили, що минула доба світла її пора була доволі спокійна, а от вночі бойовики активізувалися. Зокрема, обстріли були зафіксовані поблизу Мар'їнки, Новотроїцького, Артемівського, Майорська та Луганського. Станом на 6 ранку все затишилось, в зоні АТО режим тиші не порушувався, зазначили у прес-центрі антитерористичної операції. Водночас сайти сепаратистів поки що не оновили інформацію про те, як минула ніч на Донбасі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Про участь української делегації в Генасамблеї ООН, переговори та зустрічі ми ще говоритимемо в нашій програмі далі. Ну, а однією з головних подій в рамках порядку денного цього дипломатичного дійства сьогодні буде зустріч Володимира Путіна і Барака Обами, а також виступ російського президента на засіданні Генасамблеї ООН. Лицем до лиця Путін і Обама поспілкуються вперше з осені минулого року. Іноземна преса припускає, що Путін в Нью-Йорку може запропонувати Заходу свою участь у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава» в обмін на пом'якшення реакції міжнародної спільноти на його агресію в Криму та на Донбасі. В Україні, однак, переконані, що російського президента нічого не вийде. Більше розповість Олена Римовська.
У Білому домі і в Кремлі версії щодо того, що буде головною темою зустрічі Обами і Путіна, відрізняються. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що говоритимуть найперше про Сирію. Натомість речник Білого дому Джош Ернест наголосив, головною темою буде Україна.
Президент Обама використає цю нагоду, щоб нагадати президенту Путіну про важливість дотримання Росією зобов'язань, взятих нею в контексті Мінських домовленостей.
За словами речника, в цілому мета зустрічі Обами з Путіним – довідатися більше про реальні наміри Росії. У понеділок Володимир Путін виступить також і на засіданні Генеральної асамблеї ООН. В очікуванні цього виступу західна преса рясніє з догадами, про що і як говоритиме російський президент. Видання Financial Times зазначає, до появи повідомлень про російських військових у Сирії від Путіна очікували хіба що чергової антиамериканської тиради. Тепер, на думку видання, Путін виступить у ролі миротворця, запропонує допомогу у боротьбі з радикальним угрупованням «Ісламська держава», всіляко уникаючи теми Криму і Донбасу. Тим паче на сході України від початку вересня і до виступу Путіна в ООН ще триває умовне перемир'я. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу 24 заявив, активність Росії у Сирії, поїздка Путіна у США, події пов'язані. Путін, мовляв, таким чином намагається відновити масштаб свого впливу на міжнародній арені.
Це класичний російський підхід. Зробити щось таким чином, щоб там була додаткова криза чи дві кризи, і потім, щоб ці кризи можна було розрулювати тільки з Росією. Тому взаємодія з Росією буде, і по Сирії, може, по іншим питанням. Але це не призведе до глобальних змін у відносинах.
Не перебільшувати потенційну роль Росії у врегулюванні ситуації в Сирії радить і експерт Майдану закордонних справ Олександр Хара.
Путін вирішити проблему сирійську жодним чином не може. Там достатньо складно, така кількість різних сил задіяна, що просто отак от, якщо Путін просто свою армію туди завезе, він не зможе вирішити питання. Це такий вузол вже затягнутий.
Він додає, не варто перебільшувати і наслідки риторики глави Кремля на засіданні Генасамблеї ООН.
Виступ Генасамблеї – це публічна міжнародна дипломатія, але вона не вирішує нічого. Все вирішується на зустрічах закритих або таких двосторонніх.
У Нью-Йорку у понеділок протестуватимуть проти політики Володимира Путіна. Крім того, ще за тиждень до візиту активісти закликали небайдужих долучитися до акції під назвою «Путін вбиває» і розповісти у соцмережах про злочини режиму російського президента. Сцена ООН, вважають активісти, не місце для такого діяча, як Володимир Путін. І час розповісти світу, з ким реально він має справу. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Проти зустрічі президента США Барака Обами з російським президентом Володимиром Путіним сьогодні у Нью-Йорку протестуватиме громадськість. Активісти згуртувалися навколо українських діаспорян, що організували мітинги, але участь в акції братимуть і представники інших національностей. Адже путінський режим завдав збитків та страждань як країнам пострадянського простору, так і державам Європи і навіть інших континентів. Зауважив в розмові з кореспондентом Радіо Свобода Дмитром Баркарем член Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Він також більш докладно розповів про запланований антипутінський мітинг.
Ми будемо про лісавців говорити, ми будемо говорити про політичних тих четверо, що заарештували, коли Мустанг там помалював звізду. Ми будемо говорити про Естон Полвер, це естонець, що вже сидить в тюрмі в Росії, коли вони його від Годону в Естонії вкрали. І також будемо дуже голосувати за правила, що Росія має правила віто в об'єднаних націях, цей комітет безпеки. Це дуже нас турбує, і Україну турбує, і простих людей турбує, коли Україна пропонувала мати міжнародну трибуналу за MH17. До тої міри ми просили, щоб наші австралійські, малазійські і голландські друзі приєдналися до того, щоб голосувати.
Напередодні вже відбулися перші подібні антипутінські акції, зокрема за вашої участі. Розкажіть про них, будь ласка.
Мітингували напроти ООН, збиралася міжнародна коаліція, тобто не тільки українці виступали, але включилися і латвійці, і литовці, естонці, поляки, грузини, кримські татари, також росіяни проти війни і проти Путіна. І там були наші активісти, що вже демонструють місяцями проти цю війну. Багато з них вже знаються, але до тих вже включилися прості люди, що перед війною би не було такі політично активні, але тепер вже мають досвід цих подій в Україні.
У чому, власне, мета подібних акцій? Що і до кого ви хочете за їх допомогою донести?
Організувати цей мітингування, це не є просто. Починали люди дзвонити, коли почули, що Путін приїжджає до об'єднаних націй і до Америки перший раз 10 літ. Таку нагоду ніколи не мали, вже 10 літ виступати проти Путіна. І є тільки велика почість громаді української і тих інших, ті, що пан Путін крилджив, щоб стояли напроти нього, і щоб він зрозумів, коли він де-небудь приїде, то світ розуміє, що там діється. То це не була акція, що згори дзвонили до нас не тільки з Нью-Йорку, але поза мережею Нью-Йорку. З Вашингтон приїхали, з Канади приїхали, більше в Штатах, довкола Нью-Йорку.
А як ви оцінюєте результат таких акцій? Чи вас почули, чи вас зрозуміли?
Почула, бодай, преса. До нас включилася багато російська преса. Щоб покрутити нас, що ми не знаємо, що ми робимо. То бачимо, що вони журяться, що такий рух є в Америці, що тут діаспори, чи в українській діаспорі, чи в польській діаспорі. Люди знають правду, що їх пропаганда не працює. І до нас включилася також багато міжнародна преса. Китайці, японці, італійці. Ми вважаємо, що Путін дуже журиться, як преса по цілому світі покаже, що люди його так не люблять, як він би хотів мати.
Це був Андрій Добрянський з Українського конгресового комітету Америки. З ним говорив мій колега Дмитро Обаркар. А зараз в «Ранковій свободі» час для огляду українських друкованих тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
У суспільстві є колосальний запит на справедливість. Проблеми війни, економіки не можуть бути вирішені швидко. Тут багато зовнішніх, незалежних від Києва факторів. Але, як переконує тижневик «Фокус», відвертим знущанням виглядає безкарність людей, про яких і без прокурора все давно зрозуміло. Видання пише, що арешт Ігоря Мосійчука лише засвідчує вибірковість правосуддя. Автор статті не сумнівається, що наступним у прокурорському списку стане хтось з опозиційного блоку, інакше гармонія демонстративного правосуддя страждатиме. Хоча страждала б вона куди менше, якби правосуддя не відбувалося в ручному режимі, визнає тижневик «Фокус», а механізми очищення влади працювали автоматично та об'єктивно. Від Майдану тягнеться ланцюг судових процесів, у центрі яких протистояння МВС і активістів. Кількість проваджень зростає, мов снігова куля, але справжнього правосуддя так і не видно, переконує «Український тиждень». Серед причин те, що розглядають резонансні справи часто ті ж самі судді, котрі свого часу відправляли до СІЗО активістів, які боролися проти режиму Януковича. Докладніше з проблемою видання знайомить в статті «Феміда різних сортів». Крах режиму донецьких не став крахом імперії Ріната Ахметова. Як констатує «Український тиждень», впливовий бізнесмен досі є найбагатшою людиною країни і мріє про реванш. Достовірної інформації про нього так мало, що будь-які спроби оцінити цю персону приречені на вивчення чуток і легенд. У статті «Ахметов як міфічний персонаж» «Український тиждень» досліджує, як змінювався образ олігарха номер один в Україні і на Донбасі, зокрема. Тижневик «Фокус» інформує, що до участі в місцевих виборах Центрвиборчкомом будуть допущені 132 партії. Серед них представлені в парламенті гранди і одноденки, створені з вельми прозаїчною метою бути проданими під ключ. Серед них тільки Ледачий не вставив партійні списки своїх протеже без імені, заслуги, декларованої позиції з головних місцевих проблем. Ці люди не стануть нічого змінювати, вони будуть тільки ділити і привласнювати. Про те, як можна змінити ситуацію, розповідає тижневик «Фокус».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні на тему депутатів ми поговоримо докладно. Зокрема, голова Верховної Ради спікер Володимир Гройсман вважає, що низька депутатська зарплата надто дорого обходиться державі. Натомість гідне грошове утримання сприятиме зниженню рівня корупції в державі. За його словами, якщо народний обранець працюватиме чесно, відкрито та ефективно, то виборці із розумінням поставляться до того, що в депутата висока зарплата. Про це спікер Володимир Гройсман заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна» у відповідь на репліку, що політична корупція неминуча в парламенті, де депутати отримують 5 тисяч гривень.
Я думаю, що українські громадяни з розумінням віднесуться до того, що депутати Верховної Ради зможуть отримувати достойну заробітну плату. Саме головне ж не стільки, скільки він отримує, народний депутат, а важливо, скільки його віддача, наскільки якісні реформи проводяться, наскільки він якісно приймає рішення, наскільки він відкритий. Ми маємо розуміти, все те, що недоплачено чиновнику, це все потім виливається в мільйонні, а можливо і мільярдні втрати від благополуччя нашої держави, благополуччя кожного громадянина, тільки це все робиться корупційним тіньовим шляхом.
Нагадаю, що в квітні спікер заявляв, що не підпише жодного розпорядження про підвищення зарплати. Тоді, за словами спікера, була встановлена депутатська зарплата у розмірі 6109 гривень. Отож, цю тему пропонуємо обговорити сьогодні разом з вами, шановні слухачі. На вашу думку, якою має бути депутатська зарплата? Це запитання ми також винесли на опитування на сторінках Радіо Свобода в соцмережах, зокрема і ВКонтакті. Голосуйте, телефонуйте під час обговорення в другій половині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьома 7:27 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовжуємо програму у студії Юрій Матвійчук. За кілька хвилин ми почнемо обговорення теми і про те, якою має бути депутатська зарплата. Телефони нашого прямого ефіру 490-29-05, 490-29-06, код Києва 044.
Якщо взяти соціальний склад парламенту, що найменше його більшість, там 226 голосів точно набереться, це люди офіційні мільйонери, що найменше гривневі.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман вважає, що низька депутатська зарплата надто дорого обходиться державі. За його словами, якщо народний обранець працюватиме чесно, відкрито та ефективно, то виборці з розумінням поставляться до того, що в депутата висока зарплата. Нам цікава і ваша думка, шановні слухачі, з цього приводу. Отож, телефонуйте до нас в прямий ефір.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз новини від Ірини Гнатишин. Прошу.
В рамках Генеральної асамблеї ООН сьогодні в Нью-Йорку має відбутися зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Барака Обами. Про точний час такої зустрічі не повідомляється, але напередодні американським телеканалам російський президент дав інтерв'ю і, зокрема, заявив, що збирається порушувати питання Сирії. Каже, що Україна не планує, цитую, прямо зараз вводити бойові війська в Сирію, але продовжить підтримку сирійського уряду. Про це Путін сказав напередодні запланованої на сьогодні зустрічі. Росія не братиме участі в будь-яких військових діях на території Сирії чи будь-яких інших держав. Ну, принаймні, ми не плануємо цього прямо зараз, сказав Путін. Російський президент також розкритикував політику США в Сирії, заявивши, що американська військова підтримка сирійських повстанців не тільки незаконна, але і контрпродуктивна. 17 вересня Росія закликала Сполучені Штати їхніх союзників сприймати керівництво Сирії як партнера в боротьбі проти радикально угруповані Ісламська держава. Сполучені Штати неодноразово заявляли про те, що Башар Асад має піти з посади президента. Крім того, між Росією і Заходом існують розбіжності питання України. Кремль заявляє, що немає військового стосунку до подій на сході України, тоді як США неодноразово заявляли про підтримку Росії сепаратистів на Донбасі. Також Вашингтон засуджує анексію Росії українського Криму, про що свідчать збережені ним санкції. Не вдасться відсунути українське питання силами порушення питання Сирії, такий заявив напередодні в рамках роботи Генасамблеї ООН український президент Петро Порошенко. Він каже, що питання Сирії не може замінити питання України, яка сьогодні бореться за демократичні цінності всього світу. Про це він сказав під час конференції «Глобальна ініціатива Клінтона».
Я просто хотів би, щоб ми чітко розділили. Ті, хто так стверджують, в основному походять з Росії. І це частина російської інформаційної війни проти України і проти цивілізованого світу. Показати, що світ втомився від України. Якщо ви побачите заяви представників Білого Дому, представників лідерів європейських країн, там чітко заявлено, що тема України є першим пріоритетом.
Сказав український президент Петро Порошенко. Власне, він також додав, що українська позиція отримала підтримку з боку світових лідерів, зокрема лідерів ЄС. Напередодні йому вдалося зустрітися із прем'єр-міністром Великобританії Девідом Камероном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і провести коротку зустріч із президентом Франції Франсуа Оландом. Крім того, у Петра Порошенка також є плани на зустріч з американським лідером Бараком Обамою. Втім, про цю зустріч конкретну дату не повідомляється. Напередодні український президент виступив на саміті щодо цілей глобального розвитку ООН, конференції «Глобальна ініціатива Клінтона», зустрівся з світовими лідерами ЄС, вшанував пам'ять жертв терактів 11 вересня у Сполучених Штатах. Пікетувати сьогоднішню зустріч президентів США та Росії планують і українські активісти в Нью-Йорку. Напередодні біля штаб-квартири ООН вони вже провели акцію на підтримку України. Сотні людей прийшли із українською національною символікою, з відповідними плакатами, називаючи Путіна злочинцем. Активісти пообіцяли повернутися і сьогодні під штаб-квартиру ООН і також провести схожу акцію протесту. 17 мігрантів потонули біля берегів Туреччини, коли намагалися дістатися до Греції на човні. Турецькі ЗМІ повідомляють, що всі жертви є сирійцями, серед яких 5 жінок і 5 дітей. Ще 20 людей, які були на човні і були одягнені в рятувальні жилети, вижили. Турецьке інформаційне агентство Доган повідомило, що загиблі опинилися в пастці в кабіні човна, коли той тонув. Від початку року в ЄС прибуло понад 500 000 мігрантів. Багато цих людей, переважно Сирії, Лівії, Іраку і Афганістану, втікали зі своїх країн у ЄС морем. Сотні біженців гинуть дорогою до Європейського Союзу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А зараз в нас є нагода дізнатися докладно про участь української делегації в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Глава української держави вже виступив там зі своєю доповіддю, який звинуватив Росію в тисячах смертей і заявив, що Україна через російську агресію втрачає 5 мільйонів доларів на день. Про інші акценти цього виступу, а також про зустрічі зі світовими лідерами, які вже відбулися та заплановані під час Генасамблеї, запитаємо у Валерія Чалого, українського політика і дипломата, надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки. Вітаємо вас, пане Чалий.
Вітаю вас.
Отже, президент виступив на саміті зі сталого розвитку в рамках Генасамблеї. Скажіть, будь ласка, якими були головні моменти цього виступу, головні меседжі?
Ви знаєте, тут, якщо сконцентрувати, от ви назвали правильно, багато зустрічей і аудиторії величезні. Це сотні людей, це фактично весь світ, це трансляція і це можливість, по-перше, сфокусувати увагу на Україні, щоб на фоні проблем з біженцями, мігрантами, тема, яка тут в Сполучених Штатах зараз одна з топ-тем, в тому числі в дебатах між кандидатами в президенти, від питання Сирії, концентрувати все-таки на увагу на Україні. Президент України завжди наголошував, що абсолютно правильно, це саме в Україні вирішується сьогодні доля світової системи. Тому цей меседж, який стосується того, що навіть в умовах атаки на Україну, агресії на Україну, це не знімає з нас відповідальності за проведення реформ, за те, щоб залучити інвесторів. Тому що просто макростабільність, яка є сьогодні, яка забезпечується в тому числі за допомогою наших міжнародних партнерів, вона недостатня. Для розвитку потрібні інвестиції. Тому ці меседжі і, очевидно, меседж про те, що Україна очікує продовження уваги і те, що якщо буде зруйнований цей хиткий, поки що такий невпевнене припинення вогню на лінії зіткнення, то тоді повинні бути відповідні дії.
Пане посол,
я думаю, що завтра, да.
Пане посол, під час виступу Петра Порошенка от залу залишила російська делегація майже в повному складі. Як на це відреагував президент України і як от українська делегація та інші делегації оцінюють такий демарш Росії?
Ну, я взагалі, ви знаєте, я був сам, і в залі взагалі ніхто цього не бачив і не помітив. Якби спеціально, що називається, не розігнали інформацію. До речі, всіх делегацій, кого запитували, ніхто цього не бачив. Тому я думаю, що насправді це була просто заніційована в стилі російської такої пропаганди акції. Цього тут ніхто не помітив. Я тільки дуже важливо зрозуміти, що там взагалі одна людина виходила, невідомо, чи в туалет виходила, чи ні, але, ну, іншого тут підтвердження такого немає. Хоча, ви знаєте, не в цьому справі дивилися, слухали президент України, і там була робоча така обстановка для того, щоб зрозуміти нашу позицію саме в питанні, які розглядалися. До речі, завтра, чи вже сьогодні по Києву, зараз тут в Нью-Йорку пів першої, продовжуються ще двосторонні зустрічі, але зранку буде вже якраз дуже важливий день також на Генасамблеї ООН. І крім того, у президента запланований ряд двосторонніх зустрічей з нашими важливими партнерами.
До речі, до двосторонніх зустрічей вже відбулися зустрічі з лідерами Німеччини, Великобританії, так, Девідом Камероном, Ангелою Меркель. І що відомо про плани зустрічі Порошенка з Обамою? Чи відбудеться ця зустріч? Про що мають говорити глави держав?
Ну, перш за все, зустріч відбудеться. Це можна про це говорити сьогодні. А от формат зустрічі, її наповнення, я думаю, що це, очевидно, буде вже говорити за її результатами. Стосовно того, що, в принципі, на саміті немає такої можливості двостороннього розгляду всього порядку денного, тому я думаю, я маю на увазі на Генасамблеї ООН, тому я думаю, що ця участь на Генасамблеї не знімає питання президента України в Сполучені Штати по можливості в найближчі місяці. Тому що є питання, які в рамках Генасамблеї не розглянуть, що потрібен повноцінний візит. А двосторонні зустрічі будуть відбуватися не тільки з Сполученими Штатами, будуть зустрічі з керівництвом Японії, Польщі, Австрії, Данії, багатьох інших країн. А головне, що Україна таки домоглася участі у саміті з питань діяльності з підтримання миру. Я вважаю, це досягнення української дипломатії. І це абсолютно справедливо, тому що наша держава є одним з найбільших контриб'юторів миротворчості. Звичайно, зараз, коли йде атака на нас, то ці наші сили зорієнтовані всередину країни, але не будемо забувати, що в перспективі Україна, яка вже отримала реально одну з найсильніших сьогодні армій, вона може підвищувати свій професіоналізм в майбутньому саме миротворчих операціях. Тому найближчі два дні дуже насичені. Програма дає можливість показати, привернути увагу до України, отримати підтримку, але очевидно, що зараз 190 делегацій, всі мають свій інтерес, це така конкуренція за увагу у світі, але я можу сказати, що за підсумками двох днів президент Порошенко тримає цю лінію і, ну, так, стукаючи по дереву, скажу, що поки візит відбувається досить успішно.
Ну що ж, дякуємо вам за інформацію. Нагадаю, Валерій Чалий, надзвичайний і повноважний посол України у США, був на зв'язку зі студією Ранкової Свободи. 7:38 у Києві, і ми повертаємося до обговорення сьогоднішньої теми нашої програми. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман вважає, що низька депутатська зарплата надто дорого обходиться державі. Натомість гідне грошове утримання сприятиме зниженню корупції в державі. За його словами, якщо народний обранець працюватиме чесно, відкрито та ефективно, то виборці з розумінням поставляться до того, що в депутата висока зарплата. Про це спікер Володимир Гройсман заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна» у відповідь на репліку, що політична корупція неминуча в парламенті, де депутати отримують 5 тисяч гривень.
Я думаю, що українські громадяни з розумінням віднесуться до того, що депутати Верховної Ради зможуть отримувати достойну заробітну плату. Саме головне ж не стільки, скільки він отримує, народний депутат, а важливо, скільки його віддача, наскільки якісні реформи проводяться, наскільки він якісно приймає рішення, наскільки він відкритий. Ми маємо розуміти, все те, що недоплачено чиновнику, це все потім виливається в мільйонні, а можливо і мільярдні втрати від благополуччя нашої держави, благополуччя кожного громадянина. Тільки це все робиться корупційним тіньовим шляхом.
А ще в квітні спікер заявляв, що не підпише жодного розпорядження про підвищення зарплати. Тоді, за його словами, була встановлена депутатська зарплата 6109 гривень. Отож, якою має бути депутатська зарплата? Цю тему ми обговорюємо сьогодні з моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом. Доброго ранку, Дмитре.
Доброго ранку.
Ну і разом з вами, шановні слухачі, долучайтеся до розмови, телефонуйте до нас в прямий ефір. Дмитре, для початку ти досліджував от тему депутатської зарплати, як змінювався депутатський заробіток?
До 2014 року базова депутатська ставка становила 17 тисяч гривень, депутатський оклад дорівнював міністерському. Потім депутати урізали собі зарплату десь до 8,5 тисяч гривень, на руки отримуючи 7 тисяч після всіх відрахувань податкових. А з 1 квітня цього року депутатська зарплата становить 6100 гривень, от як спікер казав. Депутати собі урізали зарплату, як вони тоді казали, до закінчення антитерористичної операції. Спікер з цією заявою тоді у квітні виступив з огляду на те, що депутати таки хоч і казали про закінчення до антитерористичної операції, цього от мораторію на підвищення своєї зарплати, але вони тоді ухвалили зміни до бюджету, які передбачали повернення депутатської зарплати на попередній рівень, і спікер мусив втрутитись, він сказав, що він цього не підпише. І от пропоную послухати, що про депутатську зарплату каже народний депутат Дмитро Добродомов. Він позафракційний, член антикорупційного комітету парламентського.
В парламенті це дуже непопулярна тема, її намагаються уникнути, бо кожен депутат розуміє, що якщо він буде говорити про підвищення зарплати, це буде непопулярно, а якщо він буде говорити про те, що це нормально, це не буде дуже щиро, м'яко кажучи. От, між собою депутати говорять про те, що це, звичайно, не є вищими законодавчими органами, де люди приймають важливі рішення бюджету, це не є, звичайно, нормальні зарплати. На руки 4 700 гривень. Да, безперечно, що оплачується житло, певним чином оплачується проїзд, не весь, і дається ще 6 тисяч на депутатську діяльність. В принципі, не є щось критично чи катастрофічно.
Ну, от як бачите, 4, майже 5 тисяч вони отримують, плюс 6 тисяч вони отримують на депутатську діяльність. Ну, це при тому, що зараз я вам скажу, що середня зарплата в Україні от становила 4,5 тисячі гривень. Середня в Україні, тобто, ну, 10 тисяч депутатських, якщо врахувати ще їхні кошти на...
Ну, але, в принципі, чітко сказав народний депутат, що ця тема або не популярна, або не щира, ну, як то кажуть, якщо її порушувати.
Ну, звісно, як депутат от почне розповідати, ну, я хочу більше грошей, коли він коли балотується, він про інші на інші теми говорить. Ну, зрозуміло, очевидні речі.
Які ще думки є в депутатському корпусі щодо цього?
Депутати, ну от Дмитро Добродомов, він правильно сказав, що це ненормально, коли така маленька зарплата, ну але депутатам дуже незручно про це говорити, що це ненормально, що це в них маленька зарплата. Справді, люди, які ухвалюють державний бюджет, це мільярди гривень, десятки, сотні мільярдів гривень, і от їхня зарплата становить отакі от порівняно дуже мізерні кошти. І що ж тут зробиш? Ну, так от вони викручуються. Я думаю, що тут от така ситуація, що просто коли спікер казав, робив заяву Квітневу, то тоді в Україні була середня зарплата близько 3,5 тисяч гривень. Ну і звісно, тоді було говорити дуже так не дуже пристойно на такі теми. А тепер все-таки середня зарплата у нас трохи підвищується, то уряд підвищує знову ж таки зарплату. Ну і воно так вже є підстави говорити, можливо, і депутатам варто щось підвищити.
А от, шановні слухачі, на вашу думку, якою має бути депутатська зарплата? Та чекатимемо ваших дзвінків. Телефони студії 490-2905 і 490-2906. Дмитре, от хотілося поговорити про розмір зарплати в контексті корупції і антикорупції, як то кажуть, боротьби з корупцією. Наскільки це співвідносні і співвимірні речі? Зарплата і корупція. Бо, як то кажуть, за законами економіки, економічної теорії, потреби безмежні людини. І скільки її не плати, як то кажуть, я не думаю, що це вимірюється зарплатою. Як ти вважаєш?
Ну, я би навів приклад суддів. От судді в Україні отримували, ну, скажімо, в часи там Януковича, так? Вони отримували дуже великі зарплати, якщо там враховувати з усіма нарахуваннями там за вислугу років, ще за щось, там доходило більше 30, там десь 50 тисяч могло бути. І у нас суди все одно лишалися корумпованими, при тому, що це, ну, достатньо великі, як на той час при курсі 8 гривень за долар, це було дуже солідно, там 30 тисяч, так? А суди все одно лишалися корумпованими. І, ну, я думаю, що депутатська зарплата, вона в принципі впливає на ситуацію, але дуже-дуже опосередковано. От я, зокрема, на цю тему розмовляв з членом правління громадської організації Transparency International Україна Олексієм Хмарою, яка займається, власне, корупцією, корупційними питаннями. Ось що він сказав з цього приводу.
Якщо взяти соціальний склад парламенту, щонайменше його більшість, там 226 голосів точно набереться, це люди офіційні мільйонери, щонайменше гривні. І якщо це так, то вони точно на зарплату вийшли. Від того, що вона у них буде не 5 тисяч чи 6, а там 25, на них особливо не вплине. Ясно, що там є великий прошарок реформаторів, уже тепер там 250 осіб так рахували, які прийшли з іншого середовища, громадянського, журналістського чи бізнесового, але дрібного, то ці люди переважно на зарплату і живуть, і їм, ну, хотілося б мати її більш-менш достойно. І саме вони є в зоні ризику.
Отже, про депутатську зарплату, про її розмір і зв'язок депутатської зарплати та ефективності роботи народних обранців, їх, як то кажуть, антикорумпованість, ми говоримо сьогодні в прямому ефірі. 490-29-05, 490-29-06, телефон ефіру, код Києва 044. У нас є дозвонювачі, давай послухаємо думки наших слухачів. Алло.
Алло.
Доброго дня.
Доброго ранку. Це Лариса з Києва. Ви знаєте, я згодна з вами, що треба підвищувати зарплати не тільки депутатам, а всім. Але я б хотіла сказати, що це питання не на часі, а питання то, що вони там будуть брати взятки, якщо будуть мало отримувати гроші, то це вже питання моральності і самоповаги. Якщо повернуть ті пенсії, які забрали у працюючих пенсіонерів, то можна тоді підвищувати зарплату і депутатам. У мене пенсія була 1800, я працюю вчителем, і у мене зарплата 4000. Зараз я отримую пенсію 1500. От поверніть гроші цим людям, які працюють, хоча б з такими малесенькими пенсіями. 1800 – це ж така пенсія, я тільки років працюю вчителем, отримав 1500. Тоді можна буде говорити про зарплати і депутата. Тобто не на часі. Не на часі.
Дуже дякую.
Дякуємо вам за вашу думку. Да, зважена думка.
Ну, от, до речі, на запитання про те, якою має бути зарплата народних депутатів, яке ми ставили в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода, думки наших дописувачів різняться від того, що зовсім вони мають працювати на громадських засадах без зарплати, або називають мінімальну зарплату, прожитковий мінімум. Дехто каже, там 25-30 тисяч має бути в депутатів. Найпоширеніша відповідь в голосуванні це була, що зарплата зарплата депутатів має дорівнювати мінімальній. А що думає наступний наш слухач, якою має бути власне зарплата народного обранця, ми послухаємо зараз, прямо зараз. Хто у нас на зв'язку? Доброго ранку.
Доброго ранку.
Добрий ранок.
Петро Петров.
Слухаем вас.
Вы понимаете, вот полтора года работают наши депутаты. Коррупция не подолана. Вы мне вопрос такой. За что повышать зарплаты? По-моему, их надо сокращать.
Скорочувати зарплати чи самих депутатів? Бо така думка теж існувала.
Депутатов. І відділяти не корупціонерів, а бізнес від влади. Иначе, конечно, миллионерам дать 25 тысяч зарплату, это, конечно, неестественно. Но она ему не нужна. Он будет лоббировать свои законы. А если приходит на самом деле реформатор, ему надо 25, и 30 надо. Но там же надо разобраться с помощниками, у которых по 15, по 20 помощников.
А з бюджета я вам скажу, що з бюджета оплачуються тільки два помічники, решта з державного бюджету не оплачується.
Да, ну вони ж є.
Ну це вже не питання, це вже як депутат домовився з цим помічником на громадських засадах, чи він йому з власної кишені, чи ще невідомо з яких фондів його діяльність, роботу оплачує.
Дякуємо. Так.
Ну ви мені скажіть, повишаю зарплату за роботу. Где їх робота? Где в країні вона стала лучше?
От, знову ми говоримо про ефективність і співвимірність зарплати і ефективність.
Ну, власне, спікер до цього і прив'язував це питання, що треба, щоб депутати... Я би хотів зауважити, що, ну, справді, в парламенті, якщо парламент ділити за статками, тобто не за більшість опозиція там фракції, а за статками, то в парламенті достатньо багато є людей, які офіційно є мільйонерами, ну, принаймні, гривневими. І тому, справді, ну, ці люди точно туди прийшли не за зарплатою.
З іншого боку, маленька зарплата, як от наш дописувач в соцмережі також написав, що маленька зарплата депутатів – це прямий шлях до корупції. Це значно спрощує життя олігархам, котрим значно легше буде схилити до хабаря бідного депутата і проштовхнути, звичайно, свій потрібний йому законопроект. В нас на зв'язку ще слухач. Алло? Немає. Не дочекався слухач. 490-29-05, 490-29-06. Телефони нашого прямого ефіру. Ми з Дмитром Шурхалом, журналістом Радіо Свобода, сьогодні обговорюємо тему, якою має бути депутатська зарплата, щоб вона була справедливою, а також стимулювала ефективну роботу народних обранців. От, власне, є в нас на зв'язку слухач. Алло?
Добрий день.
Добрий, здоров'я.
Зараз хвильку я виключу. Значить, моя думка про абсолютну зарплату взагалі безглуздо говорить. Треба говорити відносна зарплата депутата до середньої зарплати в країні. Давайте подивимося у Франції, в інших країнах, в Німеччині. Зарплата депутата не перевищує двократної середньої по країні. Тобто це нормально, що наші депутати повинні получати там в районі, якщо середня у нас по країні 4,5, значить вони повинні получати не більше 9 тисяч. І це ще не враховуючи, що вони мають доплати на житло. Там,
на житло тільки з інших міст мають, тобто ті, хто живуть у Києві, не мають доплати на житло.
Зрозуміло. Так от я кажу, член парламенту Франції може за таку зарплату жити, а нашим, оказується, мало.
Дякуємо вам. Дякуємо за думку. Ви не назвались, правда, і звідки ви телефонуєте?
Євген Михайлович, мене звуть, я з Тернополя.
Дуже приємно, Євгене Михайловичу.
Дякуємо за вашу думку.
От, власне, ми говоримо про зарплату народних депутатів, але і наші слухачі, і, як то кажуть, пересічні виборці, і ми розуміємо, що тут можна ще порівнювати це з ціною потрапляння в народні депутати. Які суми от називають політологи, експерти, політики? Скільки коштує депутат?
Ці ціни дуже різні. Тобто, залежно, кампанія на окрузі може обійтись залежно від того, який округ, це місто, це село, тобто округ там аграрний чи промисловий. Тут можуть бути дуже різні. Тобто, можна справді провести таку дуже економну, ощадливу кампанію і перемогти. Такі приклади були. Ну, можна вгатити мільйон в округ, можна за місце в списку так само багато заплатити. Тут це не все-таки дуже корелюється. Тут немає такої сталої системи. багатьох людей спеціально запрошували, і одні, і інші. Тобто ви тільки прийдіть
нашу
політичну силу.
Відомі особи, відомі імена, які можуть проштовхнути. Є в нас на зв'язку слухачі, що вони міркують з приводу того, немає слухача.
Так,
не дочекалися. 490-29-05 і 490-29-06. Телефон нашого прямого ефіру. Ну, власне,
я б ще хотів зауважити такий момент, що депутати – це одна з таких, я знаю, мабуть, єдина, але, можливо, єдина, а може одна з дуже небагатьох категорій людей, які самі собі встановлюють зарплату. Тобто таких людей мало в Україні, погодься, що люди самі визначають, а скільки ж ми будемо отримувати. Ну,
от цікаво, чи можуть вони дійсно запровадити якусь таку різнорівневу систему, яка визначатиме дійсно там активність депутатську, принаймні відвідування робочого місця свого, щоб від цього вимірювався розмір.
Ну, неодноразово порушували питання про те, що депутати, які не бувають на пленарних засіданнях, то з них треба вираховувати. Ну, але, по-моєму, далі розмов це не йшло. От, я єдине, що знаю, точно вираховую, це коли от, там в парламенті якісь сутички, бійки, зламають мікрофон, то там от той зламав мікрофон, то ремонт мікрофона спікерського, там вираховували з когось.
Ну, а власне, от на твою думку, чим на даному моменті, на даний час завершаться ці розмови про підвищення зарплати? Ну, тобто я не кажу, чи буде підвищення, мене цікавить, наскільки все-таки дійсно буде це пов'язано з якоюсь з ефективністю роботи, чи порушено буде це питання хоча б?
Мені здається, що зараз говорити про ефективність роботи парламенту не доводиться, принаймні, до кінця жовтня, до закінчення місцевих виборів. Тут точно щось, бо в парламенті буде дуже нестабільна ситуація, і тому, принаймні, найближчий місяць з ефективністю там будуть проблеми. А з іншого боку, от будуть ухвалювати проєкт бюджету, до кінця року ну точно мають ухвалити державний бюджет. І треба стежити, як депутати це питання все-таки
для себе самих вирішують.
Так, вони безпосередньо в рамках державного бюджету і свою зарплату також вирішуватимуть.
Ну що ж, дякую, Дмитре. Нагадаю, гостем ранкової студії був журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало. І ми говорили про те, якою має бути депутатська зарплата, чи її збільшення сприятиме зниженню рівня корупції в державі.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
І надаю слово Ірині Гнатишин з новинами.
В центрі АТО повідомляють, що бойовики вдаються до практики обстрілів українських позицій в темну пору доби, про що йдеться на сторінці прес-центру Фейсбуку. Минула доба в зоні АТО не пройшла повністю спокійно. Якщо вдень вздовж лінії розмежування було відносне затишшя, то вже в темну пору доби бойовики за типовою тактикою посилили вогневу активність, повідомили в прес-центрі. За даними штабу, під обстріли бойовиків потрапили напередодні ввечері позиції збройних сил у Мар'їнці, Новотроїцькому, поблизу Майорська і Луганського. Але вже станом на шосту ранку ситуація вгамувалася. Водночас сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про одне порушення режиму тиші з боку Збройних сил України напередодні. Афганські чиновники кажуть, що бойовики угруповані Ісламська держава атакували контрольно-пропускні пункти силовиків у східній провінції Нангархар. Представник уряду повідомив, що троє поліцейських були вбиті, восьмеро поранені. Угруповані Ісламська держава вторглись в Афганістан, завойовуючи все більше прихильників та послідовників. Кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту в столиці Чорногорії Подгориці з вимогою відставки уряду прем'єр-міністра Міло Джукановича і справжніх перевиборів до парламенту, як наполягає на цьому опозиція. Демонстранти перед будівлею парламенту тримали прапори Чорногорії і плакати з написами «У відставку» і «Геть злодіїв». 50-річний Джуканович перебуває при владі в Чорногорії з початку 90-х років.
Таким інформаційний ранок понеділка 28 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. Вдалого і легкого початку робочого тижня вам бажають Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов, Юрій Матвійчук та Дмитро Шурхало. На все добре.
Ви слухали «Ранкову Свободу» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.